Розділ 10.2. Ми завжди розмовляли в тому самому ресторані, сидячи навпроти одне одного за тим самим столиком. Рахунок завжди оплачувала вона. Задній зал ресторану перегородки ділили на окремі кабіни, і відвідувачі за одним столиком не чули, про що говорять сусіди за іншим. Столики надавалися відвідувачам на цілий вечір, і ми могли спокійно і безперешкодно розмовляти аж до самого закриття ресторану. Офіціанти також уважали за потрібне триматися подалі і підходили до нас лише тоді, коли приносили нову страву. Щоразу вона замовляла пляшку бургундського одного і того ж року і завжди половину залишала недопитою. «Птах накручував пружину?» – спитав я, підвівши голову. «Птах накручував пружину?» – повторила за мною мускат. «Не розумію, що ви кажете». «А хіба ви щойно не розповідали про птаха, який накручував пружину?» Вона спокійно похитала головою. «Не пам'ятаю. Здається, про птахів мова не йшла». Я вирішив махнути рукою. У неї завжди така манера говорити. Про родимку я також не запитав. «Виходить, ви народилися в Маньчжурії?» Вона знову похитала головою. «Народилась я в Йокогамі, а в трирічному віці батьки забрали мене із собою в Маньчжурію». Батько вчителював у ветеринарному училищі. У Сіньцзіні вирішили заснувати зоопарк, і коли надійшло прохання прислати з Японії когось на посаду головного ветлікаря, батько сам зголосився туди їхати. Мати не хотіла покидати влаштоване життя на батьківщині і вирушати на край світу, але він наполіг на своєму. Можливо, батько хотів випробувати себе в більшій справі, ніж дозволяло життя в Японії. Я була ще маленькою, і де жити, в Японії чи Маньчжурії, мені було все одно. Мені подобалося жити в зоопарку. Батько завжди приносив із собою суміш тваринячих запахів, щодня трохи іншу. Так по-різному пахнуть парфуми, залежно від того, з чого вони складаються. Коли батько приходив додому, я вилізала до нього на коліна і вдихала цей запах. А коли становище на фронті погіршилось і навколо запанував неспокій, батько вирішив відправити нас з матір'ю назад в Японію. Разом із іншими людьми ми їхали поїздом із Сіньцзіня в Корею і потім пересіли там на спеціально приготовлений пароплав. Батько залишився сам. Востаннє я бачила його в Сіньцзіні на станції. Він на прощання махав нам рукою. Висунувши голову з вікна, я довго дивилася, як поступово його постать ставала щораз меншою, аж поки не зникла в людському натовпі на платформі. Що сталося з ним потім, ніхто не знає. Напевно, його схопили радянські війська, що вторглися в Маньчжурію, і відправили до Сибіру, де він разом з багатьма іншими вмер на примусових роботах. Його кістки, гадаю, лежать у холодному самотньому клаптику землі без жодного надгробка. Я досі добре пам'ятаю кожен закуток Сіньцзінського зоопарку. Усе можу пригадати. Кожну доріжку і кожну тварину. Ми жили в службовому приміщенні на території зоопарку, і всі його працівники знали мене і дозволяли ходити, куди мені заманеться, навіть у вихідні дні. Мускат заплющила очі, відтворюючи в пам'яті цю картину. Я мовчки чекав продовження її розповіді. І все-таки я чомусь не впевнена, що зоопарк справді був таким, яким я його пам'ятаю. Як би це сказати? Іноді здається, що все це надто виразне. І чим довше я про це думаю, тим більше сумніваюся в цій виразності. Наскільки це правда, а наскільки плід моєї уяви? Враження таке, ніби я потрапила в лабіринт. З вами таке буває? Ні, зі мною такого не бувало. А зараз у Сіньцзіні є зоопарк? «Не знаю», – сказала Мускат, доторкнувшись пальцем до сережки. «Я чула, що після війни зоопарк зовсім закрили, а що з ним зараз, не здогадуюсь». Тривалий час Мускат Акасака залишалася моєю єдиною у світі співрозмовницею. Ми зустрічалися 1-2 рази на тиждень, сідали в ресторані за столик одне навпроти одного і розмовляли. Після кількох таких зустрічей я виявив, що Мускат – досвідчена слухачка. Вона вміла успішно вести розмову. Швидко схоплювала, про що йшлося, вставляла доречні репліки і запитання. Щоб не псувати їй настрою, я старався приходити на зустріч з нею охайно одягненим. Надягав свіжу щойно з пральні сорочку, підбирав відповідного кольору краватку, чистив взуття до блиску. Побачивши мене, вона поглядом кухаря, що вибирає овочі, з голови до ніг оглядала мій одяг. Якщо їй не подобалась якась дрібниця, навіть найменше, вона негайно вела мене в бутик і купувала потрібну річ. А коли була змога, то відразу змушувала мене переодягнутися в нове. У своєму ставленні до одягу вона була непоступлива. Визнавала тільки досконалість. Завдяки цьому моя шафа непомітно заповнювалася одягом. Нові костюми, піджаки і сорочки потроху, але впевнено відвоювали собі територію, яку раніше займав одяг Куміко. Коли в шафі стало тісно, я поскладав її речі в картонну коробку разом із засобами проти молі і прибрав в інше місце. Якщо вона повернеться, то не зрозуміє, що власне сталося після того, як вона пішла з дому, подумав я. Я довго потроху розповідав Мускат про Куміко, про те, що її треба рятувати і повернути сюди. Підперши щоку рукою, вона якийсь час дивилася на мене. «Так звідки ж ви збираєтеся визволяти Куміко-сан? Цікаво, як це місце називається?» Я спробував знайти в навколишньому просторі потрібні слова, та дарма. Їх ніде не було. Ні в повітрі, ні під землею. «Воно десь далеко», – відповів я. Мускат усміхнулася. «Усе це трохи схоже на чарівну флейту Моцарта. Там принцесу, ув'язнену в далекому замку, рятують за допомогою чарівної флейти і дзвіночків. Мені страшно подобається ця опера. Я її стільки разів слухала. Навіть слова з лібретто добре пам'ятаю. Відомий всім я птахолов. А ви її слухали?» Я похитав головою. Мовляв, не довелося. В опері принца і птахолова ведуть до замку три хлопчики, що пливуть на хмарі. Та насправді це боротьба царства дня і царства ночі. Царство ночі намагається забрати принцесу в царство дня. Однак головні персонажі опери перестають розуміти, де правда, кого тримають в ув'язненні, а кого ні. Ясна річ, наприкінці принц сходиться з принцесою, Папагено з Папагеною, а лиходії провалюються в пекло. Мускат провела пальцем по оправі окулярів. «Однак зараз ви не маєте ні птахолова, ні чарівної флейти, ні дзвіночків». «У мене є колодязь», – сказав я. «Якщо ви зможете дістати його». Мускат привітно усміхнулася, наче розгорнула переді мною шикарний носовичок. «Це й ваш колодязь. Але ж усе має свою ціну». Коли я втомлювався розповідати про себе або не знаходив потрібних слів, Мускат, даючи мені перепочити, розказувала про своє дитинство. Але її історії виявлялися набагато довшими і заплутанішими від моїх. Крім того, вона не дотримувалася певного порядку. Залежно від настрою перестрибувала з одного на інше, без жодних пояснень змінювала послідовність подій у часі, або раптом виводила на сцену важливого персонажа, про якого я раніше нічого не чув. Щоб збагнути, до якого періоду її життя відноситься той чи інший епізод, доводилося щосили напружувати мозок, але й це не завжди допомагало. Вона розповідала про те, що бачила на власні очі, і водночас про те, свідком чого ніколи не була. Солдати повбивали леопардів, повбивали вовків і ведмедів. Найбільше часу забрав розстріл двох здоровенних ведмедів. Навіть продірявлені кількома десятками куль з гвинтівок, ведмеді люто кидалися на залізне пруття клітки, шкірили зуби і ричали, бризкаючи слиною. На відміну від звірів з родини котів, що загалом примирилися з долею, принаймні так здавалося збоку, вони ніяк не могли зрозуміти того, що їх убивають. Можливо, тому розставання з тимчасовим станом, що називається «життям», забрало надто багато часу. Коли нарешті солдати добили ведмедів, то падали з ніг від утоми. Лейтенант поставив пістолет на запобіжник і витер картузом піт, що скочувався по чолу. Серед глибокої тиші дехто з солдатів з досади голосно плював на землю. Під їхніми ногами валялися гільзи, схожі на недокурки. У солдатських вухах усе ще відлунювали постріли. Молодий солдат, якого через 17 місяців заб'є до смерті на шахті під Іркутськом радянський наглядач, глибоко дихав, відвертаючись від ведмежих трупів, і з усієї сили стримував блювоту, що підкочувалася до горла. Слонів вони все-таки не вбили, бо побачивши їх на власні очі, зрозуміли, що вони надто великі. Перед слонами гвинтівки в солдатських руках здавалися маленькими іграшками. Після коротких роздумів лейтенант вирішив їх не чіпати. Дізнавшись про це, солдати полегшено зітхнули. Як не дивно, а може й ні, усі подумали. У бою людину вбити легше, ніж звіра в клітці, навіть якщо, можливо, сам станеш убитим. Щойно вбитих звірів робітники зоопарку витягли з кліток, завантажили на візки і відвезли в порожній склад. Там тварин різного виду і розмірів поскидали на підлогу. Простеживши за цією роботою, лейтенант зайшов у контору директора зоопарку і попросив підписати потрібні документи. Після того, вишукувавшись у колону, солдати покинули зоопарк, сповнюючи повітря залізним брязкотом так само, як тоді, коли йшли сюди. Робітники-китайці змили водою з шлангів чорні плями крові на підлозі кліток. Зішкрабли щітками зі стін подекуди прилиплі шматки м'яса. Упоравшись із цим, вони подалися до ветеринара із синьою плямою на щоці питати, що він збирається робити з мертвими звірами. Той не знав, що відповісти. За звичайних обставин, коли вмирала тварина, він звертався до спеціальної служби. Однак тепер, коли кровопролитні бої наближалися до столиці, ветеринар не сподівався, що за одним телефонним дзвінком хтось приїде і забере трупи. Літо було в розпалі, і навколо чорними роями вже літали мухи. Найкраще було б викопати яму і поховати в ній звірів, але зараз з такою великою ямою наявна кількість робітників не могла дати ради. Тоді робітники сказали ветеринарові: «Докторе, якщо ви віддасте нам убитих звірів, ми самі все зробимо. Вивеземо на візках за місто і розумно розпорядимося. Нам друзі допоможуть. Клопоту вам не завдамо. Але за це нам хотілося б дістати шкури і м'ясо, особливо ведмеже м'ясо. З ведмедів і тигрів роблять ліки, а тому за них добре платять. Тепер уже пізно казати, але солдатам треба було цілитися тільки в голови. Тоді і шкури мали би порядну ціну. Та хіба ж так по-дилетантському годиться стріляти? Якби від самого початку нам доручили, ми впоралися би набагато краще». Кінець кінцем ветеринар пішов на таку угоду. Нічого іншого не залишалося. Що й казати, це їхня країна. Невдовзі в зоопарку з'явилося з десяток китайців з порожніми візками. Убитих тварин вони виволікали зі складу, вантажили і прив'язували, накриваючи очеретяними матами. Усе це вони робили мовчки, з незмінним виразом обличчя. Скінчивши завантаження, китайці потягли кудись свої старі візки, які під вагою різко скрипіли, немов астматик. Ось так того спекотного серпневого дня закінчилася розправа, за словами китайців, вкрай невміла над тваринами. Залишилося тільки кілька чисто прибраних порожніх кліток. Збуджені мавпи все ще викрикували свої незрозумілі слова. Несамовито метушилися в тісній клітці борсуки. Птахи відчайдушно лапотіли крильми, розкидаючи навколо пір'я. Без перестанку сюрчали цикади. Коли після розстрілу солдати повернулися до свого штабу, а останніх два робітники-китайці зникли десь разом з візком, завантаженим трупами звірів, зоопарк спустів, наче дім, з якого вивезли меблі. Присівши на край уже давно висохлого фонтана, ветеринар звів очі до неба і споглядав білі хмари з чіткими обрисами. Прислухався до сюрчання цикад. Заводного птаха вже не було чути, але ветеринар не звертав на це уваги. Зрештою, він ніколи й не чув його. Його голос знав тільки нещасний молодий солдат, якого потім убили лопатою на шахті в Сибіру. Ветеринар добув із нагрудної кишені промоклу потом пачку сигарет, узяв одну в рот і черкнув сірником. Та, підносячи вогонь до сигарети, помітив, що в нього дрібно тремтять руки. Тремтіння ніяк не вгамовувалось, і закурити вдалося тільки з третього сірника. Однак це не означає, що остання подія в зоопарку стала для нього особливим емоційним потрясінням. Перед його очима майже за одну мить ліквідували стільки тварин, а він чомусь не відчував ні подиву, ні смутку, ні гніву. Він узагалі майже нічого не відчував. Просто вкрай розгубився. Він якийсь час сидів, димлячи сигаретою, і намагався дати лад своїм відчуттям. Уважно подивився на руки, складені на колінах, потім знову перевів погляд на хмару, що плила в небі. Світ, що відображався в його очах, зовні здавався таким же, як завжди. Особливих змін у ньому він не помічав. Але все-таки це, напевне, був інший світ. Урешті-решт він сам належить цьому світові, де щойно ліквідовано ведмедів, тигрів, леопардів і вовків. Ще вранці всі вони жили, а зараз о 4-й годині їх уже немає. З тваринами розправилися солдати, і навіть їхніх трупів не залишилося. Між цими двома різними світами, напевне, утворилася глибока розколина. «Вона, напевне, є», – думав ветеринар, та ніяк не міг збагнути, у чому вона полягає. Зовні світ мав той самий, як завжди, вигляд. Але ветеринара бентежила незнайома раніше байдужість. Раптом він відчув страшну втому. Згадав, що минулої ночі майже не спав, і подумав, от би лягти де-небудь під деревом у прохолодному затінку і поспати хоч трошки, ні про що не думати, занурившись у безмовну темряву. Ветеринар зиркнув на годинник. Треба нагодувати решту тварин, полікувати бабуїна з високою температурою. Роботи справді була ціла купа, але наразі, щоб там не було, йому треба поспати. Про решту можна подумати потім. Ветеринар подався в гайок і ліг горілиць на траві, подалі від людського ока. Затінена деревами трава приємно холодила і пахла, як колись у незабутньому дитинстві. Великі маньчжурські коники-стрибунці жваво скрикочучи стрибали через його обличчя. Лежачи, він ще раз закурив. На щастя, руки вже не тремтіли. Глибоко затягуючись димом, ветеринар уявив собі, як китайці здирають шкуру з убитих недавно тварин і шматують їхнє м'ясо. Раніше йому кілька разів доводилося спостерігати, як вони це роблять. Напрочуд спритно і уміло. Тварин розбирали миттю, відділяючи шкуру, м'ясо, нутрощі, кістки. Здавалось, усе це від самого початку існувало окремо і лише випадково з'єдналося в одно. «Як тільки я прокинуся після короткого сну, – думав ветеринар, – м'ясо вже лежатиме на ринку. Оце так спритність». Він зірвав жмутик трави і трохи насолоджувався її м'якістю. Потім загасив сигарету і, глибоко зітхнувши, випустив з легенів залишки тютюнового диму. Коли заплющив очі, шурхіт коників-стрибунців лунав набагато гучніше. Здавалося, ніби коники, що стрибають навколо нього, великі, як жаби. Може, світ схожий на обертові двері, раптом майнуло в його ослаблій свідомості. У котру секцію ти потрапиш, залежить від того, куди ступила твоя нога. В одній секції тигри живуть, в іншій – ні. От і все. Жодної логічної послідовності в цьому немає. А якщо так, то вибір насправді нічого не означає. Мабуть, тому я ніяк не можу відчути розколини між світами. Однак далі його міркування не пішли. Заглиблюватися в такі нетрі він уже не міг. Тілесна втома була такою важкою і задушливою, наче мокра ковдра. Він уже ні про що не думав, а лише вдихав пахощі трав. Слухав, як шурхочуть коники-стрибунці, і відчував, як густа тінь щільною плівкою огортає тіло. І нарешті він занурився у глибокий пополудній сон. Підкорившись наказу, транспортне судно зупинило двигуни, і незабаром завмерло на поверхні моря. У нього не залишилося жодних шансів утекти від новітнього швидкохідного підводного човна, незмінно перебуваючи під прицілом його палубної гармати і двох кулеметів. Команда човна готувалася відкрити вогонь у будь-яку мить. Однак між цими двома кораблями все ще зберігалася дивна тиша. Моряки підводного човна стояли на палубі і дивилися на транспортне судно так, ніби не мали що робити. Чимало з них навіть не наділи касок. Була середина безвітряного літнього дня. Корабельні двигуни заглухли, і тільки було чути, як мляво плюскочуться об борти невисокі хвилі. Підводному човну подали сигнал: «Ми – транспортне судно. Перевозимо цивільних осіб без зброї. Військового спорядження і персоналу на борту нема. Рятівних шлюпок мало». На це з підводного човна різко відповіли: «Це не наша проблема. Відкриваємо вогонь точно через 10 хвилин, незалежно від того, залишите ви судно чи ні». На цьому обмін сигналами закінчився. Капітан транспортного судна вирішив не повідомляти пасажирів про зміст переговорів, бо яка з цього користь? Можливо, комусь пощастить вижити. Але більшість піде на дно разом із цією нещасною здоровенною посудиною. Капітан хотів наостанок ковтнути віскі, але взяти пляшку цього напою, яким так дорожив, із шухляди свого стола в каюті вже не мав часу. Він зняв головний убір і подивився на небо з надією, що раптом якимось чудом там з'явиться ескадрилья японських винищувачів. Однак цього не сталося. Капітан зробив усе, що міг. Він знову подумав про віскі. Коли минув час відстрочки відкриття вогню, на палубі підводного човна несподівано зчинилася дивна метушня. Офіцери, що стояли на підвищенні коло рубки, про щось квапливо заговорили, і один з них швидко спустився на головну палубу і заходився голосно передавати морякам якусь команду. Почувши її, моряки на вогневій позиції злегка заворушилися. Один рішуче труснув головою і кілька разів ударив кулаком ствол гармати. Інший зняв каску і подивився на небо. Що означала поведінка моряків підводного човна, важко було пояснити. Гнів, радість, розчарування чи збудження? Пасажири на транспортному судні не могли зрозуміти, що сталося або що може статися. Вони, пильно затамувавши подих, стежили за рухом моряків так, ніби дивилися пантоміму без певної програми, але з особливо важливим змістом, сподіваючись хоч трошки дізнатися про те, що відбувається. Та невдовзі хвилювання серед моряків почало поволі влягатись, і за наказом унтер-офіцера палубну гармату вмить розрядили. Орудуючи рукоятками, вони повернули в початкове положення гармату, націлену на транспортне судно, і закрили її зловісне чорне дуло. Снаряди спустили, а команда бігцем кинулася до люків. Тепер моряки пересувалися жваво, без зайвих рухів і слів. На підводному човні низько і упевнено заревли двигуни. Кілька разів загула сирена, подаючи сигнал команді покинути палубу. Човен рушив уперед і почав занурюватися, здіймаючи велику білу піну, ніби нарешті дочекавшись, що моряки залишать палубу і задраять зсередини люки. Вода накрила продовгувату палубу, поглинула палубну гармату. Розтинаючи густу синяву моря, спускалася вглиб рубка, услід за нею, ніби ховаючи будь-які свідчення свого існування, зникли антенна і перископ. Якийсь час поверхня моря взялася жмурами, але невдовзі також і їх не стало. Залишилося напрочуд спокійне того пополудня літнє море. Підводний човен зник так само швидко, як і з'явився, а пасажири транспортного судна застигли на палубі в незмінній позі і не спускали очей з морської поверхні. Ніхто навіть не кашлянув. Прийшовши до тями, капітан віддав команду штурману. Той передав її в машинне відділення, і стародавній двигун запрацював, протяжно заревівши, як собака, що дістав стусану від господаря. Затамувавши подих, команда транспортного судна приготувалася до торпедної атаки. Можливо, з якоїсь причини американці вирішили не витрачати часу на гарматний обстріл, а замінили його швидкою торпедною атакою. Транспортне судно стало виписувати зигзаги, капітан і штурман з біноклями в руках, удивляючись у сліпучу поверхню моря, шукали фатального білого сліду торпеди. Однак торпеда так і не з'явилася. І тільки через 20 хвилин після зникнення підводного човна люди нарешті звільнилися від смертельного прокляття, що нависало над ними. Спочатку вони не вірили власним очам, але поволі впевнилися, що смерть їх оминула. І капітан не розумів, чому американці раптом відмовилися обстрілювати судно. Власне, що сталося? Пізніше стало відомо, що тоді, коли підводний човен готувався до атаки, з американського штабу прийшов наказ не розпочинати бойових дій, якщо супротивник не нападе першим. 14 серпня японський уряд повідомив союзників, що приймає умови Потсдамської декларації і погоджується на беззастережну капітуляцію. Коли напруження спало, дехто з пасажирів одразу розплакався. Але більшість не могла ні плакати, ні сміятися. Упродовж кількох годин, а дехто і днів, вони почувалися немов самі не свої. Гострі колючки кошмару, що вгризлися в їхні легені, серце, хребет, мозок і лоно, залишили свій невитравний слід назавжди. Маленька Мускат Акасака впродовж цього часу міцно спала на руках у матері. Проспала, як убита, понад 20 годин. Мати голосно озивалася до неї, ляскала по щоках, але марно. Вона не прокидалася. Наче пірнула на морське дно. Дихання ставало щораз рідшим, пульс усе повільнішим. Та коли судно прибуло до Сасебо, вона раптом пробудилася, наче якась потужна сила повернула її назад у цей світ. А тому Мускат не бачила, як американський підводний човен зупинив підготовку до атаки і зник. Про всі ці перипетії вона дізналася набагато пізніше від матері. Транспортне судно сяк-так добралося до Сасебо вранці наступного дня, 16 серпня, після 10-ї. У порту панувала зловісна тиша. Зустрічати пасажирів не прийшов ніхто. Навколо зенітної батареї при вході у гавань також ні душі. І тільки літнє сонце немилосердно палило своїм промінням землю. Здавалось, ніби весь світ охопила глибока байдужість. А в пасажирів судна склалося враження, начебто вони помилково потрапили в країну мертвих. Після довгих років, проведених на чужині, вони мовчки споглядали рідну землю. О півдні 15 серпня по радіо передавали імператорський указ про закінчення війни. 7 днів перед тим атомна бомба спалила дощенту Нагасакі. А через кілька днів піски історії проковтнули державу-привид Манчжоу-го. Така ж доля мимоволі спіткала і ветеринара з родимкою на щоці, що опинився не в тій секції обертових дверей.